Keď slávime túto slávnosť Krista Pána, tak ako keby sme pokračovali v tom, čo sme sa stretli naposledy pri veľkej slávnosti vianočnej, to znamená pri slávnosti zjavenia Pána, keď sme spomínali tri rozmery toho zjavovania Božího Syna a Pána, ako sa modrcom od východu zjavuje, pohanom dáva, ako svoju moc božskú zjavuje, teda to, že Boží Syn a Pán skrze krst v Jordáne, ako začína verejne účinkovať pri premenení vody na víno, keď začína s dielom znamení mesiánskych, aby ľudí priviedol k Bohu a završil toto dielo vykupiteľskou obetou na dreve kríža. Sme teda u toho druhého znamenia, u toho, ako je Ježiš v Jordáne pokrstený, ako práve týmto krstom začína svoje verejné účinkovanie. Udalosť nám známa, o ktorej vieme, keď sa naplnil čas, keď Ján Krstiteľ ohlasuje príchod Mesiáša, keď naplňa Malachiášovo proroctvo, že je naozaj ten prorok, ktorý s mocou Eliáša a s ohňom Eliáša pripravuje cestu Pánovi, anielovi novej a večnej zmluvy, tak koná a ľudia prichádzajú k nemu, aby počuli slová proroka, ktorý v nich vzbudzoval túžbu voči Mesiášovi. Medzi nich Ježiš sa radí, prijíma krst pokánia, no a pri tom krste sa deje to, čo sme počuli. Ján sa zdráha, vidiac Boží Syn a Pán tam ide a zároveň nebeský hlas zaznieva, Boh Otec svedčí, toto je môj milovaný Syn. Duch ako holubica na Ježiša zostupuje, aby začal svoje verejné účinkovanie pomazaného Mesiáša. Ako pominulé roky i dnes by som chcel spolu s vami, bratia a sestry, spomenúť tých 5 aspektov, ktoré sa dotýkajú krstu Pána Ježiša. Ide mi o aspekty, ktoré vyjadrujú nielen ten biblický rámec, čo sa vlastne stalo, ale niečo, čo má byť vždy výzvou, čo to pre nás znamená, alebo akým spôsobom sa ten konkrétny aspekt prelína, premieta do nášho vlastného života. Tá prvá vec, Ježiš práve, ako bolo spomenuté týmto krstom v Jordáne, začína svoje verejné účinkovanie. Keď vnímame, že začína svoje verejné účinkovanie do tohto času, do 30-ky, kráčal cestou človeka, ktorý bol v skrytosti medzi nami prítomný. Boh, ktorý toto ľudské si vzal, človekom sa stal, medzi ľudí sa zaradil, s ľuďmi aj kráčal. Vystupuje v 30-ke čas podľa Talmudu, ktorý je mužovi daný, že má možnosť a zároveň i primeranú autoritu, ak to preukáže a dokáže verejne vystupovať pred národom. Začína svoje verejné účinkovanie a svoje vykupiteľské dielo tomuto svetu naplno zjavuje a dáva. Čo to znamená pre nás? Nie, že teraz je to odpískané a tak jedeme dál a o tejto chvíľke začína nejaký billboardový zápas predvolebný alebo takéto niečo. Sú tam dva aspekty, na ktoré môžeme pozerať. Ten prvý skrytý život Ježiša, ktorom keď Ježiš takto medzi nami kráča a v tom okamihu vystúpenia pred celý Izrael a celý svet ukazuje, že prichádza ako Boží Syn a Pán. Svedčí aj o tej skrytosti, že sa medzi nás ľudí zaradil, že jedným z nás sa stal, že to, čo prichádza spraviť, koná pre ľudí, s ktorými sa stretáva. Teda vedomie Boha, ktorý mi nie je vzdialený, ktorý to ľudské si berie, aby medzi nami bol prítomný. Aby sa s nami stretával, aby sa nás dotýkal, aby nás chápal, aby s nami životom kráčal. Aby prežíval všetko to, čo sme i my prežívali a prežívame na tejto zemi. Teda provokácia Božia, ktorej človek je pozvaný, aby sa priblížil k Bohu, aby sa Boha nebal, aby v tej bázni voči Bohu, milujúcej úcte, svoje srdce pre jeho blízkosť, aby otváral. No a ten aspekt druhý v tomto, že začína verejné účinkovanie, je to niečo podobné, ako sme hovorili pri hviezde pred týždňom, pri slávnosti zjavenia Pána. Že na margo túžby a reflexie, mágoj, mudrcov od východu, poznania proroctiev o Mesiášovi, prečo práve teraz tradá jedeme dál? Lebo naplnil sa čas. A tá hviezda bola znamením tej plnosti čias a tej situácie, keď Mesiáš prichádza. To, čo sme hneď premenili na slova Pavla, teraz je ten čas, teraz je tá chvíľa spásy, keď Boh do nášho života prichádza. Keď o krste v Jordáne počujeme o to, ako Ježiš začína účinkovať, ako vyjadruje, teraz je ten čas môjho konania medzi vami. Je to nielen, že pre všetkých ľudí prišiel konať niečo na tejto zemi, ale vyjadruje a provokuje, teraz je ten čas, keď chcem konať tvojej duši. Teda znova a znova tá situácia, znova a znova to Božie klopanie, znova a znova to Božie volanie, keď i táto situácia vyjadruje. Je tu so svojou mocou, je tu so svojou blízkosťou, je tu so svojím dielom, je tu so svojím konaním, ktoré pre mňa prišiel na Pani. Každému z nás zaznieva, teraz je ten môj osobný mesiánsky čas spásy. Každý Boží deň vo viere si to môžeme povedať, nie že potom niekedy tam niečo zmením, tam Bohu áno poviem, tam sa k nemu priblížim, tam sa pre neho otvorím. Nikdy sa to nestane. Ak to nespravím, ak sa nerozhodnem, ak nechcem tu a teraz, tej konkrétnej chvíli hneď. Či som padol a v prachu zeme ležím, či som krížom navštívený, či 1,20 m skáčem, ako sa mi darí. Pozvíme ho a dovolme mu práve v tej konkrétnej situácii, v ktorej sa nachádzame, aby to všetko naše, čo žijeme, bolo Božie a bolo posvetené. Takže to je ten prvý aspekt. Začína Ježišovo verejné účinkovanie. Tá druhá vec, čo je tu vyjadrená, Ježiš je identifikovaný ako Boží syn a pán, ako Mesiáš. Má šiach pomazaný Duchom Svätým. Akým spôsobom takéto niečo sa stane? Koľko ľudských lídrov a vodcov takým čo nejakým spôsobom vyjadrovalo, presvedčovalo, alebo chcelo nejakým spôsobom ľuďom zjaviť, že aké kvality mám, na čo som pripravený, čo dokážem, čo zvládnem, čo viem. Ľudia uverili, neuverili, prijali, neprijali, pochopili, nepochopili, je to také, nie je to také, je to správne, nie je to správne. Ale ako sme čítali v piatok z prvého listu Jána, on neprijíma ľudské svedectvo, ale on prišiel skrze vodu a krv a svedčia o ňom duch, voda a krv. Voda pomazanie v rieke Jordán, krv vykupiteľská obeta na dreve kríža, duch, živý Boh o ňom svedčí. Toto je Boží syn a pán. Takže to nie je žiaden výmysel, o ktorom čítame v dobových spisoch, ako i mnohí samozvaní mesiáši prichádzali. A toto je svedectvo Boha, priamo v moci ducha, toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zaľúbenie, a svedectvo Jána Krstiteľa ako posledného starozákonného proroka, ktorý s autoritou Boha Ježiša identifikuje, toto je prisľúbený Mesiáš. Teda to Božie svedectvo, tá Božia zvesť. Božia pravda o Ježišovi vyjadrená a zjavená a daná. Medzi vami stojí ten, ktorý od Boha prichádza a má moc zachrániť, spasiť človeka. Nielen ľudská túžba, premietnutá toto je asi on, ktorý má prísť. Neľudský sebaklam alebo niekto, kto na miesto Boha sa stavia. Ale Božie svedectvo, toto je môj syn. Prichádza, aby vás zachránil a spasil. A znova a znova je to o nás a na nás, či sme ochotní, či sme schopní naozaj Ježišovi vidieť Božieho syna a pána. A znova a znova nie, len v tej rovine svetonázoru alebo vierovky, pravdy viery, ale v tom bytostnom, osobnom, živom vzťahu. Ježiš je môj spasiteľ, je môj pán, môj Boh. Až keď takéto niečo dokážem spraviť, až tam sa cesta vykúpenia spásy vo mne rodí, stáva sa reálnou, skutočnou, sú to reálne kroky Boha, ktoré v mojom živote ovocie prinášajú. Skúsenosť s pánom a život s pánom, kde sa život mení a dobro môže napáňať. Takže i nám to svedectvo sa dáva. Toto je môj milovaný syn, hovorí hlas z neba. Hlas živého Boha, aby sme aj my v neho uverili a na prvé miesto ho dali. Aby sme v ňom spásu nachádzali. Znova tá paralela s tým týždňom minulým, či tí mudrci spásu v inom hľadali. Áno, poznali, hľadali, vnímali rôzne iné filozofie, náboženstva a spôsoby, kde tú drámu ľudského bytia zmeniť. A predsa prišli tomu poznaniu a viere v Ježiša. Ak nejaká spása existuje, ak nejaká moc môže zmeniť tú drámu ľudského bytia, je to dar Boží, ktorý v Mesiášovi prichádza. A to niečo, čomu Boh takto volá i nás. Aby sme pochopili, áno, ten dar sa mi v Ježišovi dáva. Teda identifikácia Ježiša s autoritou Božou, toto je Boží syn a pán, toto je ten prisľúbený Mesiáš. Tretie s tým súvisí a je to symbolika toho, čo Ježiš prichádza robiť. Symbolika, ktorá sa v Ježišovi bytostnou realitou stáva. Symbolika hriechu a vykúpenia. Keď som spomenul ten krst pokánia, samozrejme Jánov krst nie je sviatostným krstom, ktorý účasť na Kristovej vykupiteľskej obete dáva. Alebo bolo to vonkajšie vyjadrenie túžby ľudí, ktorí Jánovo ohlasovanie počúvali, ktorí jeho prorocké slová prijímali, ktorí pochopili, že aj oni sú tí, ktorí potrebujú Boha a vykúpenie. Je to vyjadrenie túžby po Bohu, vyjadrenie pokánia. Som si vedomý svojej hriešnosti a túžim, aby Boh zo mňa zmyl tú špinu hriechov a slabosti a mojej vlastnej neprávosti. Takže symbolicky tí ľudia prichádzali a Ján vyjadri to, že zmývaš zo mňa, že túžim, aby Boh to zmyl zo mňa, ten hriech a tú moju špinu a tú moju neprávosť. Ako keby to miesto v rieke Jordán bolo plné bahna a ľudskej špiny. Tej duchovnej, tej vnútornej, ktorá je oveľa horšia než tá vonkajšia. A tu prichádza Boží svätý čistý a hovorí, vylej to na mňa. Ja mám teba pokrstiť, zdráha sa, Ján, konaj, čo je spravodlivé, aby toto ľudské pokolenie bolo ospravodlivené. Zober tu to a vylej to na mňa. Jednoducho v krste v rieke Jordán, ako keby Ján zobral všetku tú ľudskú špinu a vylial ju na Ježiša. Vylial ju na Ježiša. A on s tou špinou, ktorá je na neho vyliata, s tým ľudským hriechom, ktorý na seba berie. Všimajte, ako to korešponduje so starozákonnými prorodstvami na margo zástupnej obety Ebet Jahve, toho, ktorý sa hriechom pre nás stal. Vystupuje z tej rieky, tú špinu na sebe má, kráča cestou verejného učinkovania až po Golgotu, kde na dreve kríža toto vynáša a tamto vlastnou krvou zmýva. Takže špina ľudského hriechu, ľudskej neprávosti, ktorá je na Ježiša vyliata, aby ju on sám vyniesol na drevo kríža a tam ju svojou krvou zmýl. Tam očistil človeka od neprávosti ľudského bytia. Znovu teda, to, prečo Boh sa človekom stáva, k nám prichádza, je to niečo, v čom chce riešiť tú najhlbšiu drámu nášho vnútra. Dôsledky hriechu, ktoré poznáme v mnohorakých prejavoch ľudských problémov, ľudských slabostí a všetkých tých ťažkostí, ktoré sú súčasťou ľudského života. A rieši tú podstatu, ten základ. Je to všetko pramenie. V ľudskej revolte voči Bohu, v ľudskom hriechu, v ľudskej zlobe, v ľudskej neprávosti. A ak táto tretia vec sa nás má dotýkať, ide o to, či je na Ježiša aj moja špina vyliata. Nehrajme sa na gerojov, na hrdinov, ktorí si povedia, Pane Ježišu, ja ťa nechcem zašpiniť, moja špina na teba nepôjde. Nehrajme sa na takých. Nikto z nás na to drevo miesto neho nevystúpi. A tú svoju špinu nezmie. Nemáme na to. A ak si ju na sebe necháme, len tým viac a viac seba i druhých zašpiníme. Len viac a viac aj iných zašpiníme. Chce to naozaj pokoru a bázeň. Vedieť si priznať, vedieť prijať svoju vlastnú slabosť, svoju hriešnosť. Vedieť naozaj pochopiť, že keď Ježišovi áno hovorím, zároveň i toto mu v sebe otváram, i toto mu dávam, i tohto sa zriekam, i s týmto zápasím, i tu nádej mám, že moja špina bude zmytá. Že on má moc moje hriechy odpustiť má zachrániť. Vnútorné uzdravenie dať, posilniť, vnútornej slobode viesť a naozaj očisťovať moje vnútro, moje skutky, moje slova, moju dušu, moje srdce. Že ono na to má. Takže tretí rozmer, špina, ktorá je na Ježiša vyliata. Dal by Pán, že by bola odvaha nám daná, aby čokoľvek, čo je špinavé v nás, bolo tiež súčasťou tohto procesu, ktorý Ježiš pre celý svet vykonal. Nadčasovo. To je vlastne i pre nás koná. Štvrté, spoločenstvo, ktoré je nám dané. Ja som to včera vyjadril večer ako katolícky rozmer spásy. Mierim tým slovám Scotta Hána, a výborného biblistu a teológa, ktorý napísal rôzne knihy, kde rozoberá viaceré aspekty spásy a teológiu zmluvy a tam nádherne vyjadruje, že to nie je len to, čo mnohokrát je v rôznych denomináciách vnímané, že to je, ja to tak trošku vulgárne nazvem, kšeft Boží, ako 50-50. Zrešil som, vykúpil ma. Spravil som zlo, odpustil mi. Potrženo, sečteno, má daj dal, všetko sedí. To je málo. To ku spáse nestačí. Oveľa viac na to dané je na základe hriechu odpustenia ten múr, ktorý je zrúcaný medzi Bohom, nami, medzi nami navzájom, dar Božieho života, dar Božieho spoločenstva, veľkej Božej rodiny. Teraz sme pozvaní do spoločenstva Boha. Čo spravil Ján, keď Ježiša pokrstil? Okolo neho stali tzv. Prorockí synovia, terminus technicus starého zákona, spoločenstvo ľudí, ktorí kráčali so starozákonnými prorokmi, byť okolo Eliáša, Elizea, Ezechiela napríklad a tak ďalej. Ktorí či už krátkodobo alebo dlhodobo oslovení ohlasovaním sa rozhodli sprevádzať a pomáhať a mať hlbšiu účasť na tom diele, ktoré ten konkrétny prorok konal a ohlasoval. A toto spoločenstvo, ktoré Ján buduje okolo seba, Jozef Flavius vyjadruje, aký to bol fenomén v tejdajšej dobe. Identifikuje Ježiša, hľa baránov Boží. A tam sa rodí Božie spoločenstvo. Odvaha Ondreja Jána, učiteľ, kde bývaš, poďte, uvidíte, našli sme Mesiáša. To, k čomu nás Ján viedol, čo bol nástrojom, bol hlasom Božím, tak privádza ľudí k Ježišovi. Privádza do spoločenstva Boha. Ježiš ako Boží syn, keď ide na túto zem. To nie je guru takto nám vzdialený, ktorého z diaľky obdivujeme, sa ho nemáme šancu dotknúť a prijať blízkosť Boha. Otvára svoju náruč. A tí, ktorí od Jána prvý šli, sú základom nového ľudu, veľkej Božej rodiny, toho bytostného spoločenstva mužov a žien, ktorí sa stávajú sestrami, bratmi Ježiša. Stávajú sa synmi, dcérami nebeského Otca. To sa tu začína. Spoločenstvo Boha a človeka. Tej plnej miere, ktorú len Ježiš môže človeku dať. A tu provokuje a pýta sa a volá i nás. Či nám stačí len to potrženo, sečteno, alebo či chceme oveľa viac. Či nám ide o to bytostné naplnenie, teda o spásu, ktoré je súčasťou alebo prostriedkom, alebo podstatou je i to spoločenstvo s Bohom, ktoré sa nám dáva. Nebáť sa mať odvahu Ondreja i Jána. Kráčať za Ježišom a pochopiť, spoznať to našli sme Mesiáša, tú hĺbku tohto vyjadrenia, v tom vzťahu, v tej blízkosti Boha, ktorý i nás chce životom sprevádzať. Spoločenstvo Boha, ktoré sa nám dáva. No a ten aspekt posledný, piatý. Súvisí to s pôsobením Ježiša od narodenia po krst a od krstu ďalej. Pred narodením Ježiš zaradený medzi nás. V skrytosti kráča. Ako člen izraelského národa. Starobilého. To nie je tá španielská teologická škola, ktorá hlásala, keď Ježiš ako človek kráčal touto zemou, keďže je to Boží syn a pán, tak určite musel to byť najkrajší chlap v celých dejinách. najlepší spevák, najlepší maliar, najlepší umelec vo všetkých oblastiach, najlepší vedec. Veď je to Boží syn a pán. Ale hobby. Pavol to krásne píše v liste Filipanom 2. kapitole Kenosis. Sa zriekol seba samého, zriekol sa užívania svojej božskej moci, aby sa bytostne stal jedným z nás, aby potom ako jeden z nás za nás sa obetoval na dreve kríža, prinášal zástupnú obetu za všetkých tých, ktorých súčasťou sa stal. Teda Ježiš, ktorý, keď sa zaradil medzi ľudí, navonok prestal užívať moc svojho božstva, svojej druhej božskej osoby. Keď začína verejne účinkovať to prorocké a biblické pomazanie Duchom Svätým pre Mesiáša, Mašiach, pomazaný z hebrejčiny, z aramejčiny, tak to všetko, čo koná vo verejnom účinkovaní, koná mocou tretej božskej osoby, Ducha Svätého, z moci Ducha. Prečo to koná? Znova to spoločenstvo Ježiša i nás. Ježiš nás volá, aby sme mali účasť na Bohu. To nie je Ježiš, ktorý kráča pred nami a hovorí, konajte aj vy podobne a ja poviem, sorry Bože, to nemôžem, lebo na to nemá. Ale odkedy za mňa zomrel na dreve kríža, vstal z mŕtvych a vylieva na nás svojho ducha, tak Ježiš mi na to odpovedá, a ty na to máš. Lebo to, čo som konal, mocou Ducha Svätého som konal. A teraz toho istého ducha tebe dávam. Na teba ho vylieva. Takže život a konanie v moci Svätého Ducha, ktorom Ježiš koná svoje verejné účinkovanie, naplňa radikalizmus evanjelia, kráča so svojím ľudom, učí ich a volá ich, učí nás a volá nás a ukazuje nám cestu a pomáha nám, aby sme to taktiež dokázali. Ďaka tej milosti, tej moci Ducha, ktorý je nám z moci kríža daný. Teda pomazanie Duchom Svätým, ďaka ktorému môžeme Krista nasledovať. Všetko to, čo prináša, za svoje vziať. Môžeme žiť ako jeho bratia, ako sestry Pána Ježiša. Skúsme teda na tých 5 aspektov pamätať. Keď kedykoľvek v priebehu liturgického roka obnovujeme svoje krstné sľuby. To nie je trikrát zriekam, trikrát verím a basta. To je málo. To je možno týchto 5 aspektov vyjadrených konkrétnym úmyslom, konkrétnym úkonom, konkrétnou snahou, konkrétnym rozhodnutím. Kedykoľvek v mojom živote, keď si poviem, myslím to vážne. Ježišovi svoje áno hovorím. Prosme teda Pána, aby nám pomáhal ho nasledovať a spolu s ním životom kráčať. Amen.